Radijska misijonska obzorja.
Dobar večer, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, vsi prijatelji misijonov. V večeru pred Krištofovo nedeljo vas vabimo k poslušanju radijskih misijonskih obzorij. Slišali boste utrinke z misijonskih poljan, prispevek Misijonske molitvene zveze in pogovor z njenim voditeljem Antonom Pačnikom, saj se bodo člani prav jutri skupaj z misionarji zbrali v molitvi in se zahvalili tudi za desetletnico, ki jo obhajajo letos. O pomembnosti njive, za katero bomo darovali jutri na Krištofovo nedeljo, ko se bomo zahvalili za vsak srečno prevožen kilometer, bomo govorili z misionarjem Matijem Naredom. Vabljeni k poslušanju.
Prispevek Misijonskega središča Slovenije.
Spoštovani poslušalci, dragi prijatelji misijonov. Skozi vse leto smo deležni Božje naklonjenosti. So pa obdobja in trenutki, ko se tega še posebej zavedamo in to tudi čutimo. Mati Cerkev nas preko cerkvenega leta razveseljuje z močnimi obdobji, ko nas z bogoslužjem približa studencem odrešenja. V adventnem času lahko zajemamo hrepenenje in pripravo na Božji prihod med nas. Doživimo ga v božičnem času in tako sredi zunanje in notranje zime čutimo toplino Božje ljubezni. Ta nas ogreje, ko se zavedamo, da nismo sami, da je Bog z nami na naših življenjskih poteh. Kakšna živa resnica je to, doživimo v postnem času, ko se Božja ljubezen poda na naše kalvarije in nas v križih našega življenja krepi, da moramo tudi mi svoje velike petke spreminjati v svetlobo velikonočnega jutra. Navzočnost ostalega zveličarja v našem življenju nas pripelje do naših binkošti. Gospod nam namreč podarja svojega svetega duha, ki nas razsvetljuje in opogumlja, da upamo dosegati nova obzorja uresničevanja ljubezni do Boga in do bližnjega. Ti močni časi so temelj za rast v dobrem, so moč za zorenje plemenitih sadov v našem življenju. In teh ni malo. Veselimo se jih in jih podarjajmo drug drugemu. Božje kraljestvo se razrašča med nami. Mati narava, kot radi rečemo, je izšla iz dobrotne roke Boga stvarnika, ki je naš oče. In ta nam vsako leto pripravlja štiri močne čase, letne čase, ki nam vsak na svoj način posredujejo njegovo ljubezen. Svojo pestrostjo nas od zimskega mraza in snežnih poljan popelje preko pomladnega zelenja in cvetenja v poletno zorenje, da se uresničijo sadovi jeseni. V vsaki tej četrtini je odsev, priprava in moč za to, da dobiva telesna posoda našega življenja sposobnost sprejeti duhovno lepoto in radost srca ob vseh božjih darovih. Bogoslužje božje bližine in bogatstvo narave se dopolnjujeta in nam skozi vse leto razodevata, približata in podarjata neskončno očetovo skrb za nas, ljubezen Jezusa Kristusa in navdih svetega duha. V to stalnico pretoka Božje ljubezni v naše spoznanje in doživljanje pa so nam dani še dodatni trenutki srečanja v neskončno dobroto. Doživimo jo ob vsaki mašni daritvi, ob obhajanju zakramentov, na romanju, ob Marijini podobi in še in še. V minulem tednu so bili kar vsi dnevi takšne posebne svetle točke doživljanja Božje naklonjenosti. V ponedeljek nam je sveta Marjeta s svojim zgledom pokazala, da je mogoče imeti Satana na verigi in tako z lepoto srca premagati temo sveta. V torek smo ob svetem Lovrencu spet spoznali pomembnost sprejemanja čiste Božje resnice, ker le ta prenavlja čase in ljudi. V sredo nas je nagovorila sveta Marija Magdalena in nas spomnila, da moramo biti vztrajni v iskanju ostalega in pogumni, ko njegovo zmago sporočamo naprej. V četrtek smo se veselili godu zavetnice Evrope, svete Brigitte Švedske. Sredi viharnega življenja je bila pokončna priča pravega krščanstva, ki sta mu temelj dobrota in molitev. V petek smo se podali svetim Krištofom v reko našega življenja in začutili, da z Jezusom na ramenih zmoremo tudi mi preko divjih valov dosegati breg rešitve. Danes pa nas god svetega Jakoba, apostola, spodbuja, da se veselo podamo na pot oznanevanja ostalega Gospoda. Kako močno obdobje zgleda svetnikov smo torej doživeli, koliko milosti nam je bilo podarjenih na njihovo priprošnjo in kako krepka spodbuda nas nagiba, da smo veseli kristjani, da živimo in podarjamo polnost srečnega življenja. Nehote nam misel in pogled pohitita k našim misionarjem. V tiste za nas tako oddaljene lepote stvarstva, kjer pa je toliko telesne bede, ravno misionarji prinašajo spoznanje dobrote nebeškega očeta, ki ima rad tudi njih in skrbi tudi zanje. Bogoslužje naših misionarjev ni samo mašna daritev, je tudi in predvsem vsakdanje življenjsko darovanje, ki prinaša sadove Božje ljubezni na kalvarije tankajšnjih ljudi. Vsak misionar je na nek način Božji svetnik, ker sveti s svojim zgledom, odstranjuje zmaje stiske in bolečin, sporoča pravo resnico življenja, kaže moč ustalega Kristusa, postavlja most in vodi k rešitvam. Je znamenje vstajenja in klicar novega življenja. Vsak misionar je torej s svojim življenjem tisto močno obdobje, ki v razpoke človeštva, v trnje in stiske, v temo in umirjanje prinaša spoznavanje in doživljanje moči Božje ljubezni. Vsak izmed nas je s svojim delovanjem prav tako poklican, da iz svojega življenja naredi močno obdobje, v katerem bo sam doživljal svetlobo Božje bližine in ob njem se bodo tudi drugi čutili deležni Božje ljubezni. Tudi ta počitniški čas zaznamujemo s pogumno dobroto in veselim bratstvom. Ko na vsakem koraku pijemo lepoto Božje bližine, dajmo v svojem okolju čutiti, da se Božja ljubezen razodeva tudi po nas. Poglejmo sedaj na misijonske poljane. Prejšnji petek se je z obiska v Kambodži ves utrujen vrnil Stane Karin, ravnatelj misijonskega središča. Obiskal je sestro Ljudmilo Anžič. Utrujen pa ni bil toliko od dolge poti, ampak od pretresljivih srečanj z neizmerno revščino. Tu bomo pa še morali pomagati, je bil kratek, a prepričljiv stavek. Gotovo bo o tej svoji poti spregovoril tudi na radiju Ognišče. Sestra Vedrana Ljubič iz Ugande je zapisala: Spoštovani, malo prej sem se vrnila iz mesta, kjer sem našla kuverto in v njem misijonska obzorja ter plakat, kjer smo na prvi strani me sestre in naš avto, ki nam ga je podarila Miva. Iz srca vam hvala. Ne morete verjeti, kakšno veselje, saj to se vidi tudi iz fotografije. Bog povrni vsem dobrotnikom. Pri nas se je oglasil Danilo Lisjak, ko je potoval v Slovenijo. Bile smo ga izredno vesele, ker nas vedno opogumi. Tudi sedaj nas je on peljal z našim, Mivinim avtom, na nekaj postojank. Takoj zna vzpostaviti stik z mladimi in jim takoj začne govoriti o Don Bosku. Je pač salezijanec. Miva avto nam služi super. Policisti nas sploh ne ustavljajo, ker takoj opazijo znak Miva. Imajo posebno spoštovanje. Kaj šele me sestre. Bodite pozdravljeni od sestre Vedrane. Sestra Andreja Godnič, ki je v Peruju, je 13. julija zapisala: Topla hvala za e-pošto. Čutim navezavo, Bog je velik, srečno poletje, sestra Andreja. Sestra Agata Kociper, ki je v misijonih v Braziliji, je 21. julija zapisala: Hvala za vaš vroč in sončen pozdrav. Tako nam ne zavidate, da imamo samo mi ob ekvatorju, sonce. Potrudila se bom, da vam zopet kaj napišem, da boste evangelizirali tudi po radiju Ognišče. Zaenkrat pa svež pozdrav, pa ne prevroč, čeprav nas tukaj žge do 40 stopinj Celzija. Sestra Agata Kociper. Sestra Mirjam Praprotnik, Albanija. 22. julija je zapisala: Hvala za prijazno pisemce v moje skisane možgane tropskih temperatur tudi prek 40 stopinj Celzija. Prosim, sporočite mi le, ali je misijonsko središče letos plačalo prevoz pomoči, ki smo jo pred kratkim prejele od slovenske Caritas. Potem bom napisala nekaj novic iz našega misijona. Samo veselje v Gospodu je še moja moč. Vroče poletne pozdrave vam in vsem okrog vas. Blagoslovljen dan, sestra Mirjam. S kratkimi sporočili, ker mu internet nagaja, se oglaša tudi začasni misionar, kot sam sebe imenuje, dr. Drago Ocvirk. Kot veste, je tudi letos odšel na Salamonove otoke, kjer predava bogoslovcem. Zanje še posebej skrbi, seveda z vso pomočjo. Vroče mu je in veliko dela ima. Obenem bi pa rad še kaj postoril tam v tisti revščini, saj primankuje osnovnih stvari za preživetje in poštene strehe nad glavo.
Liberto das margens, o rio bebe a mata, desenha restingas, se faz igapó. Alaga terreiros, erige marombas, afoga esperanças de um dia melhor. Envoltos nas águas, ilhados de si, o homem e a sina do seu tapiri. Na ronda da fome, prepara a canoa, que em busca da vida parece que voa. Silêncio de fogo. O toque do tempo, rangindo na rede, embala a espera do peixe arredio. De longe a canoa, a cena voltando, a rede rangindo, as águas passando.
Dragi prijatelji misijonov, jutri nas bo objela sveta Ana, njen god obhajamo. Veselimo se, da je tako preprosta žena s svojim zaupanjem v Boga znala podariti svetu mater našega odrešenika Jezusa Kristusa. Priporočili bomo vse matere, da bi cenile materinstvo in da bi z veseljem podarjale svetu življenje. V tem veselju bomo radi pohiteli tudi k mašni daritvi, tokrat tudi s prevoznimi sredstvi. Jutri je namreč Krištofova nedelja. Cerkev blagoslavlja vozila in kliče blagoslov na naše življenjske poti. Na priprošnjo svetega Krištofa nam želi srečno vožnjo in nam kliče v zavest odgovornost, da se s svojimi vozili odpravljamo na poštene poti, da z njimi uresničujemo plemenito poslanstvo in da se veseli in zdravi vračamo na svoje domove. Ob tem klicanju blagoslova na naše ceste bomo na Krištofovo nedeljo še posebej mislili tudi na naše misionarje. Veliko daljših, bolj strmih in nevarnih poti morajo premagati vsak dan na svojem misijonu. Te poti jih vodijo k neukim, bolnim, lačnim, nepismenim, odrinjenim. Koliko življenj je v njihovih rokah, kolikim ga ohranijo, neštetim ga izboljšajo. Brez avtomobila bi bilo njihovo delo ohromljeno, mnogokrat nemočno. Zato vas tudi letos, dragi prijatelji misijonov, prisrčno prosimo, darujte ob blagoslovu svojih vozil svoj dar v zahvalo za srečno prevožene kilometre in svojim darom pomagajte pri nakupu vozil za misionarje. V lanskem letu smo z vašo dobroto lahko pomagali 17 misionarjem. Naj bo tudi letos vaše srce široko. V zahvalo za vaš dar in v znamenje, da je Bog vedno z nami, boste ob blagoslovu prejeli tudi nalepko s svetim Krištofom in kartico z molitvijo za srečno vožnjo. Kaj pomeni MIVA slovenskim misionarjem?
Ja, se pravi, MIVA kot organizacija, ki pomaga misionarjem, je gotovo zelo pomembna za vsakega misionarja, pa naj bo kjerkoli že deluje. Brez te MIVINE pomoči, brez avtomobilov bi bilo misijonsko delovanje gotovo mnogo bolj težko. Vzemimo primer za samo delovanje na misijonu, kjer so misijonske postojanke veliko krat zelo oddaljene iz večjih krajev, ali pa tudi iz drugih večjih misijonskih centrov, kjer so poti gotovo zelo slabe in brez teh prevoznih sredstev, ki pa morajo biti po drugi strani tudi zelo kvalitetna, kajti če vzamete recimo, da se vam pokvari sredi gozda, deževnega gozda, sredi ali sredi puščava avtomobil, ste obsojeni na samevanje in tam gotovo ne boste našli nobenega mehanika, ki bi vam pomagal, nobenega, ki bi vam, tudi če se vi odpravite na okolj, da bi našli dele motit, pogosto krat tudi po 500 km, da jih dobite, ravno tako je z mehanikom. Zato so zelo pomembni ti dobri avtomobili, ki jih dobimo od Mive. Tako da to se mi zdi en zelo pomemben razlog, da so dobri, da se jih da dobiti in da so veliko pomoč pri misijonskem delu.
Kdaj ste se vi kot misionar prvič srečali z Mivo?
Jaz sem se prvič srečal z Mivo že tukaj v Sloveniji, ko sem deloval še v okviru misijonskega središča Slovenije. Tam sem bil namreč zaposlen, potem pa gotovo na Madagaskarju pri svojem delu, kjer so imeli drugi misionarji svoje avtomobile, katere sem sprva uporabljal. In kasneje tudi pri meni, ko mi je Miva priskrbela prvo motor in kasneje tudi avtomobil.
In vi potem s to pomočjo z avtomobili, kot ste v začetku omenili, pomagate živeti revnim in tudi ne na zadnji rešujete življenja.
Gotovo, gledajte, recimo v Matangi, kjer sem bil, smo veliko krat pomagali ljudem z polni strani, z nakupom zdravil, morali smo jih iskati 1000 km v eno smer in jih pripeljati na misijon. Po drugi strani pa smo jih vozili vse tiste, ki so bili potrebni v bolnišnico, pa ne bo to v Vangajdžano, ki je iz Matanga oddaljena 30 km ali pa v Farafangano, ki je iz Matanga oddaljena 100 km. Po drugi strani pa je potrebno poudariti, da to se ni recimo oblika pomoči, kot je tukaj v Sloveniji, ko recimo rešilec odpelja samo bolnika, ampak tam je zdravstvena oskrba tako slaba, da je potrebno vzeti z bolnikom tudi vse tiste, ki bodo za bolnika skrbeli, kajti v bolnišnici ni nobenih osnovnih sredstev, ampak samo zdravnik. To pomeni, da mora sorodstvo bolnega preskrbeti vso hrano, posteljo, bolniku kuhati, mu prati, mu preskrbeti vsa zdravila, kar pomeni, da je potrebno iz Matange peljati z avtomobilom recimo 15 ljudi, tudi vse tiste, ki bodo mogoče morali darovati kri, če bo potrebno pri operaciji. Seboj se pelje tudi lonce, seboj se pelje kurivo, včasih posteljo, tako da brez teh odličnih avtomobilov bi bilo naše delo mnogo, mnogo težje.
Kaj lahko slovenski verniki naredimo za misijone in Mivo?
Ja, gotovo lahko. Prvo, kot pravi vsak misionar, čeprav misionarji delajo povsod po svete, pa vendar niso nikoli sami, kajti z njimi je veliko, veliko slovenskih vernikov, pa ne bo to v duhovni podpori, v molitvi. Gotovo pa je to tudi čisto konkretna pomoč, ki jo lahko ponudijo misionarjem v obliki.
Upam, da bomo slovenski verniki v nedeljo velikodušno darovali, zato da boste lahko misionarji po vsem svetu pomagali ljudem, ki pomoč najbolj potrebujejo, ter reševali življenja.
Najlepša hvala vam in hvala vsem darovalcem, ki tako velikodušno pomagajo misionarjem. Najlepša hvala, Bog vam povrni.
Naj vam posredujemo samo nekaj stavkov zahval za vašo dobroto. Sestre iz Benina. Hvala vsem dragim dobrotnikom za ta velik dar. Brez te pomoči bi bil apostolat naših sester zelo omejen, bolje rečeno, nemogoč. Veliko zahvalo želimo izreči vsem odgovornim pri slovenski Mivi in vsem vam, dragi dobrotniki misijonov, ki tako velikodušno prispevate za misijonska vozila. Iz Brazilije, to je zgodovinski dan dobrote in zavzete velikodušnosti slovenske cerkve do misijonskih Poljan. kraljica misijonov, naj vam tisočero poplača vaš dar in nagradi slehernega s svojim obilnim blagoslovom. Mi pa bomo tukaj za vsak srečno prevožen kilometer dejali, Bog vam iskreno poplačaj. Z Madagaskarja, kako se človek prijetno počuti, ko nekdo skrbi zanj. To je domovina in vi, ki neposredno poslušate naš glas in tehtate, kaj bi nam res pomagalo do večje storilnosti. Hvala vsem darovalcem, ki podpirate ustanovo Miva. Bolnišnica lahko sedaj rešuje številna življenja. In tukaj nekaj novih krikov v stiski. Iz Ruande. Nujno potrebujemo vozilo za prevoz invalidnih otrok. Zanje je odgovorna naša skupnost in tu se prevozi v rehabilitacijske centre, v bolnico za operacije, pa tudi za prevoz v šolo. Prevažati bi morali tudi psihiatrične bolnike. Si predstavljate to delo brez avta? Imamo pa 71 takšnih prizadetih otrok in še novi se rojevajo. Poleg tega je potrebna tudi oskrba oddaljenih družin. Star avto iz leta 1995 je v zadnjih zdihljajih. Bog se nas usmili. Bogoslovje iz Zambije. Star kombi je dotrajan in je luknja pri luknji. Sestra iz Paragvaja, na kolenih vas prosim, pomagajte, da pridemo do avtomobila. Toliko dobrega bi lahko storili za reveže in bolne. Prepričani smo, dragi prijatelji misijonov, da veste, kam gre vaš dar in koliko dobrega stori. Naj nas vodi geslo, z veseljem darujem, življenje rešujem. Hvala vam in Bog vam naj stotero povrne.
Radio Ognjišče, misijonska obzorja.
Doma so naslednji naši misionarji. Danilo Lisjak iz Burundija, pravkar je prišel Jože Adamič z Madagaskarja, iz Kirgizije je tukaj pater Janez Mihelčič, poleg teh je doma sestra Polona Švigel iz Senegala, August Horvat iz Burundija, sestra Mojca Krničnik iz Čada, Jože Rovtar iz Zambije, Janez Mlakar iz Zambije, Pavel Bajec iz Slonokoščene obale in pater Hugo Delčnjak iz francoske Gvajane.
Zahvaljujmo se, povsod zahvaljujmo se, za vse zahvaljujmo se, kar nam je storil naš Gospod, naš Bog.
Zahvaljujmo se.
Dragi prijatelji misijonov, jutri je tudi srečanje velikih pomočnikov, spremljevalcev in delavcev za misijone, namreč srečanje članov Misijonske molitvene zveze. To se zgodi vsako leto zadnjo nedeljo v juliju. Letos bodo srečanje na štirih krajih, in sicer pri Sveti Ani v Boreči, župnija Gornji Petrovci, v Zrečah v Mengšu in v Črnem vrhu nad Idrijo. Povsod bodo navzoči tudi misionarji. Začetek je na vseh krajih ob 16. uri. Lepo vabljeni člani Misijonske molitvene zveze in vsi prijatelji misijonov. Sodelavec Tone Gorjup je pripravil daljši pogovor z voditeljem Misijonske molitvene zveze Tonetom Pačnikom. Danes objavljamo del pogovora. V njem boste slišali, kako bodo praznovali 10. obletnico.
Misijonska molitvena zveza je stara 10 let. Kako boste praznovali ta jubilej?
Vsako leto torej praznujemo to naše srečanje. Srečanje članov Misijonske molitvene zveze z misionarje, ki so takrat na dopustu in se lahko nam priključijo. Seveda misionarji, ki so na dopustu, tudi imajo svoje programe. Ampak kolikor je le mogoče, jih tudi takrat povabimo, da skupaj se Bogu zahvalimo za molitev. Nekako tista maša, ki jo darujemo, je predvsem maša za vse molivce. In da potem prisluhnemo tudi misionarjem, če so navzoči, o njihovem delu. Letošnje leto imamo nekako tako razporejeno. To bo prihodno nedeljo in to v 26. julija in to za Pomorje pri Sveti Ani, to je župnija Gornji Petrovci. In to je za Pomorje, potem za Štajersko, to so Zreče, za Gorenjsko Mengeš, za Primorsko in Goriško, Črni vrh nad Idrijo. 26. julija popoldne, nekako tam okrog 15. ure oziroma po tej uri se začnemo zbirati, maša pa je povsod ob 16. uri. Pri tej sveti maši torej se Bogu zahvalimo za vso misijonsko delo, pa naj bo to na poljanah misijonskih ali na terenu, če tako rečemo, ali pa tisto delo, ki se dogaja pri nas doma, ki mu pravimo tudi misijonsko delo v zaledju oziroma na koncu konca tudi za vse, kar Misijonska molitvena zveza lahko dobrega stori. Torej, vse to je nekako vključeno v to sveto mašo in po maši potem bomo še prisluhnili misionarjem, ki bodo navzoči o njihovem delu in vedno se to konča tudi z netakšnim agape oziroma z pogostitvijo, ki jo pripravijo župljani. Ta srečanja so vedno zelo, zelo prijetna in nam veliko povedo oziroma nas navdušijo za naše misijonsko poslanstvo, ki je seveda na terenu so misionarji, mi doma pa smo tisti, ki jih spremljamo z našo molitvijo.
V naslednjih misijonskih obzorjih pa boste v pogovoru spoznali, kako je Misijonska molitvena zveza pravzaprav nastala. Tudi sicer je možnost, da katerega od misionarjev povabite na svojo župnijo. Sporočite nam želje v misijonsko središče. Naj vas Božja dobrota krepi in opogumlja, da bo tudi vaše srce široko, pa naj bo to doma, na delu, na dopustu, kjerkoli smo, v Božji roki smo. In tam tudi ostanimo. Hvala vam in srečno na vseh vaših poteh.
Waya wiza, wafuketa, kutatemu kwenu, na mushi bengowe. Gana mwene mwala mwene wajia yoso, hakenenga file, Koso bwangi kutilo watu Weshi ya kiwenda Weshi ya kiwenda Weshi ya kiwenda Weshi ya kiwenda
Prispevek misijonskega središča Slovenije.
Drage molivke in molivci Misijonske molitvene zveze, dragi vsi ljubitelji misijonov, vsem prav lep pozdrav. Misijonska molitvena zveza letos obhaja 10. obletnico. Ko premišljujemo prehojeno pot, se moramo zahvaliti Bogu za vse molivke in molivce za vaše čudovito misijonsko delo. Že 10 let vsak dan zmolimo več kot 1010 misijonskega rožnega venca. Že 10 let vsak teden več kot 1000 rožnih vencev za misijonsko poslanstvo cerkve, za naše slovenske in druge misionarje ter za blagoslov pri njihovem delu. Vsak dan molimo za drugo celino, v 5 dneh obkrožimo svet in ga ovijemo z misijonskim rožnim vencem. Našo molitev pa okrepimo, ko Bogu darujemo tudi naše vsakdanje trpljenje in žrtve. Naše misijonsko poslanstvo je res čudovito. Ko se na stari celini z molitvijo povežemo z misijonskimi cerkvami, za katere molimo, se srečamo s težavami, problemi, trpljenjem kristjanov v teh krajih. opravičeno z njimi delimo njihovo bol, saj smo v Kristusu povezani. Oni gledajo v nas svoje starejše brate, kakor tudi smo. Zato ne moremo ostati ravnodušni, ko slišimo o trpljenju kristjanov v Iraku in drugih azijskih deželah, o AIDS-u in podhranjenosti otrok ter lakoti v Afriki, o otrocih, katerih dom je ulica v Ameriki in nekaterih državah vzhodne Evrope. Kot misionarji jim hitimo naproti z molitvijo rožnega venca. Ko slišimo poročila o trpljenju naših bratov, jagode rožnega venca drsijo skozi naše prste in ustnice šepetajo: Bog, pomagaj. Ko slišimo o veliki zavzetosti kristjanov, na primer o kristjanih na Kitajskem, ki kljub mnogim oviram poskušajo ostati zvesti svoji veri in cerkvi, govorimo Bogu: Podpiraj, Gospode, napore naših bratov in jih blagoslavljaj. Ko slišimo o velikih delih in uspehih vernikov na drugih celinah, se naše molitve zlivajo z njimi v hvalnice. Res, ločijo nas velike razdalje, toda molitev, ki prihaja iz srca, nas vse povezuje v eno. Prihodni teden se bomo radi spomnili tudi svetega očeta, ki si je pri padcu zlomil zapestje na desni roki. Vse vesti poročajo, da sveti oče ni v nobeni nevarnosti, mavec na roki pa je kljub vsemu le nerodna stvar. Radi se ga bomo spomnili pri molitvi. Molili pa bomo tudi za vse sestre, hčere krščanske ljubezni, ki jih poznamo pod imenom Usmiljenke. Letos obhajajo 90. obletnico samostojne province. Ta velik dogodek so zaznamovali v Mengšu v soboto 18. julija z akademijo in sveto mašo, ki jo je daroval kardinal Franc Rode. Ob tej priložnosti je blagoslovil tudi nov dom za starejše, dom svete Katarine. V Slovenijo so sestre Usmiljenke prišle iz Gradca in v Mariboru leta 1843 odprle prvo redovno hišo. Leta 1852 so odprle redovniško hišo v Ljubljani in leta 1919 so se osamosvojile ter odprle provincialno hišo v Ljubljani. Delajo v bolnišnicah, v domovih za starejše, pomagajo osamljenim in bolnim na njihovih domovih, pomagajo družinam, skrbijo za ostarele sosestre, so vključene v organizacijo Vera in Luč in katehezo po župnijah. V misijonih je 16 sester Usmiljenk Slovenk. Delujejo v Burundiju, Turčiji, Ruandi, Madagaskarju, Grčiji, Albaniji in Čilu. Ob njihovem jubileju jim misijonska molitvena zveza iskreno čestita in jih vključuje v molitev. Med misionarkami bomo molili za sestro Mojco Krničnik. Kako čudovito Bog kliče delavce na svoje užitev, lahko vidimo ravno pri njenem poklicu. Kdo bi si mislil, da bo mlado dekle, ki je v Dravogradu na pošti sprejemala stranke, z njimi poklepetala in postregla znamkami in drugimi storitvami, nekega dne misionarka v Afriki. Rojena 1941. v Dravogradu, je leta 1967 v Španiji stopila v red misionarki Jezusa Kristusa, ki ga v Sloveniji malo poznamo. Tri dni pred odhodom je povedala domačim, da odhaja z dvema kolegicama v Avstrijo in nato v Španijo v samostan. Takrat ni znala špansko, pa si je pomagala z nemščino. Seveda se je španščine kmalo naučila in leta 1974 odpotovala v takratni Zaire, nekdani belgijski Kongo, ki se danes imenuje Demokratična republika Kongo. Nemščina in španščina ji v misijonih nista dosti koristili. Morala se je naučiti francoščino in kongovski jezik, ki se imenuje Lingala. Po zauzetem delu v Zairu ga je morala zapustiti za 10 let, saj je bila izvoljena za vrhovno predstojnico reda in se vrniti v Španijo. Po preteku mandata je odšla nazaj v Afriko. Srečamo jo v Kamerunu in sedaj deluje v Čadu. V Čadu ji francoščina koristi, a uči se čadsko arabščino, ki pa je kar precej zapleten jezik. Čad je muslimanska država z burno zgodovino, prepleteno z borbami, osvajanji in v novejšem času tudi z državljanskimi vojnami. Leta 1910 je današnji Čad postal francoski protektorat, nato kolonija in leta 1960 je dobil popolno neodvisnost. Je zelo siromašna dežela s težko klimo zaradi neznosne vročine. Ljudje se preživljajo s samoskrbnim kmetijstvom, država spada med gospodarsko najšibkejše na svetu. Sestra Mojca se z drugimi sosestrami srečuje z mnogimi problemi in veliko revščino. poskušajo pomagati in delajo na različnih področjih, tako v šolstvu, zdravstvu, pastorali in v programih za razvoj. Sestra Mojca poučuje tudi katehiste in jih usposablja za pastoralno in socialno delo. Sestra Mojca, Misijonska molitvena zveza je pri vašem težkem delu z vami. Veselimo se vašega misijonskega dela, občudujemo vas in za vas, kakor za vaše delo, prosimo Božjega blagoslova. Prispevek Misijonske molitvene zveze je pripravil monsignor magister Anton Pačnik, voditelj misijonske pisarne v Mariboru in Misijonske molitvene zveze.
Misijonske novice iz sveta.
Azija. Pakistan, Indijo in Vietnam je v zadnjih dneh prizadelo hudourniško deževje, ki povzroča zemeljske plazove, zahtevalo pa je tudi žrtve. Monsunsko deževje v pakistanski metropoli Karači je vzelo življenje 33 ljudem. Močni vetrovi in deževje so zahtevali žrtve tudi v vzhodni indijski državi Orisa. Po navedbah lokalnih oblasti je umrlo najmanj 36 ljudi, 500 jih je ostalo brez doma. Tropska nevihta je pustošila tudi po sedmih vietnamskih provincah in kitajski južni obali. Združeni narodi. Zagotoviti vsakemu otroku ustrezno prehrano bi moral biti cilj vsakega svetovnega voditelja. Upam, da bom vse navdušil za boj za dosego tega cilja, je razglasil nekdani predsednik Gane John Kufuor, ki je bil imenovan za globalnega ambasadorja za boj proti lakoti pri svetovnem programu za hrano. V svetovnem merilu, pri čemer se ocenjuje, da milijarde ljudi trpijo zaradi lakote, vključno s 66 milijoni šoloobveznih otrok, se Kufuorjeva vloga šteje za ključno, je dejal direktor Jose Sheran. Dodal je še, Gana je vzorčni primer skrbi države za otroke in Kufuor bo mogoče prepričal ostale, da sledijo njegovemu dobremu zgledu. Moral bo spodbujati boj proti lakoti z dolgoročnimi naložbami v kmetijstvo, da se zagotovi revnemu prebivalstvu dostop do hrane. Peru, Amerika. Posebni svetovalec za domorodna ljudstva pri Združenih narodih James Anaya je na 15 straneh in s 50 pripombami predstavil svoje poročilo o nasilju nad perujskimi amazonskimi domačini. Zaprosil je za mednarodno preiskavo o nasilju, ki je 5. in 6. junija lansko leto izbruhnilo med domačini in perujsko vlado. Domačini so se takrat uprli vladnim razvojnim načrtom o naravnih virih njihovega območja in zahtevali spremembo nekaterih načrtov. O teh dogodkih še vedno kroži veliko različnih in nepreverjenih informacij, zato Anaya ni mogel zbrati dovolj dokazov proti perujski vladi. Somalija, Afrika. Uporniška skupina Šebab v Somaliji je dala izjavo, da so zaprli 3 agencije Združenih narodov. Šebab naj bi našla dokaze o sodelovanju agencij s prehodno vlado in Afriško unijo. Kmalu po izdanem poročilu so oboroženi moški napadli pisarne 3 agencij, v Bajdoa in Vajidi, 300 km zahodno od Mogadiša in zasegli opremo ter dokumente. Ta poteza je bila storjena po 2 mesecih intenzivnih napadov in žaljen strani opozicijskih sil proti prehodni vladi. Radijska misijonska obzorja smo pripravili Misijonsko središče Slovenije Tone Gorjup in Mateja Feltrin Novljan, ki sem jo tudi uredila. Za tehnično izvedbo je poskrbel Miha Močnik. Hvala za pozornost, če smo je bili deležni. Preživite lepo Krištofovo nedeljo. Srečno!
Misijonsko središče Slovenije.
Telefon 01-300-5950. Spletna stran www.misijo.si.